Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koja slijedi na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides. Uvaženi slušaoci, pomaže Bog. Na talasima ste Radija Svetigora, slušate magazin o društvenim naukama Bona Fides. Tema današnje emisije jeste geopolitika. Doktor Miša Đurković rođen je 1971. godine, a radi kao viši naučni saradnik Instituta za evropske studije u Beogradu. Studirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, diplomirao 96. godine, a magistrirao 2001. godine. Doktorski rad odbranio je na istom fakultetu 2005. godine. Na institutu je od 97. kao stipendista, da bi od 99. bio stalno zaposlen. U zvanje naučnog saradnika izabran je 2006. a u zvanje višeg naučnog saradnika promovisan 2010. godine. Ovih dana pokreće izbor u zvanje naučnog savjetnika. Autor je velikog broja naučnih radova, 10 monografija, a uredio i 3 zbornika radova. Bavi se klasičnom političkom teorijom, popularnom kulturom, procesima evropskih integracija i političkom istorijom.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Neobična monografija Miše Đurkovića, Tamni koridori moći, najnovija je njegova knjiga kojoj je posvećena ova emisija. Nakon pauze slušamo šta su o njoj na promociji koja je održana krajem prošle godine rekli Slobodan Vladušić i Aleksandar Dugin. talasima ste Radija Svetigore, slušate emisiju o društvenim naukama Bona Fides. U današnjoj emisiji podsjećamo, govorimo o monografiji Miše Đurkovića Tamni koridori moći, koja je prošle godine promovisana u Beogradu, na kojoj je između ostalih govorio Slobodan Vladušić, pisac i esejista, docent na odsjeku za srpsku književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, kojeg slušamo u nastavku emisije.
Radim na jednom fakultetu, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, i imam prilike da čitam dosta radova svojih kolega i prijatelja, i čini mi se da je, nažalost, 90% tih radova, da autori koji su potpisani na kraju ili na početku tih radova nisu isto vreme i pravi autori tih radova. Neću da kažem da neko drugi piše, da neke druge osobe pišu te radove, nego želim da kažem zapravo da te radove piše ono što Michel Foucault naziva diskursom. Dakle, splet konvencija, pravila, autoriteta koji se citiraju i koji zajedno proizvode nešto što se onda u akademskoj sferi zove znanje i što onim potpisanim autorima donosi bodove, a prikupljanjem bodova i veće akademske titule. Ima jedan detalj u ovoj knjizi Miše Đurkovića koji nije spektakularan, bar ne na prvi pogled, ali zapravo pokazuje koji je temelj ove knjige. To je ono mesto gde Miše Đurković kritikuje političku filozofiju i tvrdi da ona ne može da objasni ili da pomoću nje ne možemo da shvatimo političku praksu. Evo u čemu je paradoks. Ako želimo da shvatimo svet, bolje je da budemo neznalice nego znalice. U tome je paradoks. Paradoksalno, dakle, znanje nije put ka svetu, nego je znanje put od sveta. Tako da mi se čini da ova knjiga zapravo nastaje kao jedna antidiskursna knjiga, dakle knjiga koja nastaje izvan diskursa, a pošto je poznato da svaki diskurs ustanovljava moć, to znači da ova knjiga nastaje izvan moći, što znači da ona tu moć osvetljava, ali sa druge strane se i eksponira i na neki način privlači moć k sebi, tačnije rečeno moć je preti. Ja se slažem sa tim da niko ne čita knjige, ali se plašim da oni koji treba da čitaju knjige, čitaju knjige i da zapamte svakog onoga ko je nešto napisao protiv tih instanci moći, što se onda vrlo dobro vidi po toj činjenici da takvi ljudi baš ne gustuju često u medijima, ili da ako napišu nešto što je tako nebitno da niko pre toga ne napiše nikakav prikaz njihove knjige, od jednom godinu dana nakon toga dobiju 12.000 slovnih znakova u danasu kao opis tih nebitnih knjiga koje niko ne čita. Tako da ne bih ipak podcenjivao moć pisane reči, i zato smatram da je ova knjiga hrabra i poštena, što je danas vrlo redak slučaj u akademskim krugovima koje neguju potpuno drugačije osobine. Dakle, baš zato što je takva i baš zato što nastaje izvan diskursa, ova knjiga jeste u mogućnosti da osvetli nešto što političkoj filozofiji nije, što politička filozofija nije u stanju da osvetli, a to su netransparentni sistemi moći. Na taj način se ova knjiga, putem jedne ključne reči ili ključnog termina koji preuzima, a to je konspirologija, zapravo suprotstavlja nečemu, ili tačno rečeno jednoj sintagmi, čiji je jedini i osnovni zadatak da netransparentne sisteme moći ostavi netransparentnim. A to je sintagma teorije zavere. I meni se čini da neke sintagme i neke reči treba da učimo da ne izgovaram. I da svaki put kad ih izgovorimo treba da se štipnemo za obraz ili da se zagrizemo za jezik i da jednostavno neke reči počnemo da zaboravljamo. Jedna od tih reči koje treba da počnemo da zaboravljamo, tačnije sintagmi, jeste teorija zavere, jer budite uvereni da sve ono što već počnu da koriste TV komentatori, koji su vjerovatno po stepenu, kako bih rekao, neobrazovanja i gluposti na vodećem mestu na televiziji, dakle to je prosto niz, ili to je prosto arhiva opštih mesta koje treba izbjegavati. Dakle, ako prenoseći Bundesligu neki komentator na Eurosportu kaže da je nešto teorije zavere, da je tim A prodao bodove timu B, dakle možete biti uvereni da reč teorije zavere, odnosno sintagma teorije zavere, treba biti zaboravljena. Dakle, naravno da postoje netransparentni sistemi moći i nije nikakva teorija zavere ako kažemo da oni postoje. I poenta reči konspirologija jeste da ona ruši tu barijeru koju postavlja sintagma teorije zavere i nešto što teorije zavere čini trivijalnim i gotovo psihopatološkim ponovo pretvara u mogući predmet naučne analize. To je ono što je važno i vidite da se mnoge stvari dešavaju na planu jezika. Dakle, kada jedan termin teorije zavere sklonimo u stranu i kada taj termin zamenimo jednim odgovarajućim terminom konspirologija, odjednom se ostvara jedan predmet istraživanja koji pre toga uopšte nije postojao. Po mom mišljenju, mi smo zapravo danas u jednom međuprostoru, u jednom interregnumu u kome se odvijaju dve paralelne trke. Kada bismo pisali koje su to dve paralelne trke, treba prvo da vidimo zapravo šta taj interregnum znači. Dakle, to je interregnum u kome nestaje konsenzus između političkih elita i naroda. Taj konsenzus je postojao do nedavno, možda recimo do pada Berlinskog zida i slikovito opisano on bi mogao glasiti otprilike ovako. Dakle, narod je pristajao na depolitizaciju. Narod koji pristaje na depolitizaciju, setite se 90. godine, sada ću vam reći jednu rečenicu koju smo tada bezbroj puta slušali, a koja jeste par excellence rečenica koja upisuje depolitizaciju. Dakle, to je poistovećivanje normalnog života sa činjenicom da ne znate ko je premijer države u kojoj živite i ne znate ko je predsjednik države u kojoj živite. Sećate se šta smo govorili? Da, samo da normalno živimo, da ne znamo ko je predsjednik države, to uopšte nije ni važno. E pa to, kad to nije uopšte ni važno, to jeste zapravo simptom da je jedinka kojoj to apsolutno nije važno, da je ona potpuno depolitizowana.
Idiot u antičkom
smislu. Tačno tako, idiot u antičkom smislu. Sećate se da je to bio leitmotiv 90. godine. Tako smo, pod navodnicima, zamišljali normalni život. Ali 90. godine taj konsenzus još važio. I za uzvrat, ako bi, dakle, narod pristajao na depolitizaciju, elita je za uzvrat pristajala da se prema tom narodu ponaša kao pastir prema stadu. To će reći da ga čuva od zlih vukova i da mu uvek u svakom trenutku obezbedi neku travu koju to stado može da pase. I dakle, to je bio, ako tako mogu da kažem, povratna sprega koja je održavala ovaj nivo konsenzusa. Međutim, sada je taj konsenzus propao jer je, oprostit ćete mi na jačini metafore koje ću upotrebiti, došlo vreme za klanje stada. I šta je simptom nestanka tog konsenzusa? Simptom je ono što se nedavno u Guardianu pojavilo, dakle, jedan tekst koji govori o usponu, tačno rečeno, o padu poverenja u tradicionalne političke partije i usponu netradicionalnih političkih partija. Dakle, mi danas prisustvujemo ipak jednoj neobičnoj sceni u političkom prostoru Evrope, koja zapravo pokazuje da taj moment depolitizacije da je doveden zapravo u pitanje. Dakle, s jedne strane imamo u zemljama kao što su recimo Španija, kao što recimo Grčka, mislim na Podemos, na Sirizu u Grčkoj, mogo bih možda još nečega da se setim, UKIP u Velikoj Britaniji, to je tačno rečeno u Engleskoj. Dakle, uspon partija koje su novostvorene. Sa druge strane imamo opadanje ugleda i prestiža i na kraju krajeva brojeva glasača partija koje predstavljaju tradicionalne političke snage u tim državama. Takođe postoji jedan srodan efekt koji vam je verovatno pao na pamet dok sam navodio ove primere, a to je uspon starih partija koje su donedavno bile marginalizovane i koje sada postaju zapravo prestižne i popularne partije u svom političkom prostoru, a to je recimo Nacionalni front u Francuskoj. Dakle, to govori da je taj konsenzus pukao i sada dolazimo do te trke u dva pravca koje se zapravo vodi, ili bolje reći jedne trke između elite i naroda. Šta se zapravo dešava? Elita pokušava da brže bolje narod pretvori u populaciju, kako bi onda na toj populaciji mogla da vrše ono što Foucault naziva biovlast ili biopolitika, a svi to vrlo dobro znamo da tu nema više nikakvog pomena o promeni biopolitike kroz nekakve demokratske ili bilo kakve izbore. Biopolitika, dakle, tretira narod kao populaciju i tu populaciju reguliše. Reguliše, dakle, gustinu populacije uz pomoć, pazite, rasizma koji predstavlja ono što Foucault zove cezurom u tom neprekidnom biološkoj liniji. I to nije više samo rasizam, i to treba biti obazriv, to nije više samo rasizam rase ili naroda, nego i rasizam novca. To vrlo jasno i vrlo dobro pokazuje slika zapadnih megalopolisa, gde imate recimo jedan Los Angeles u kome postoji jedan četvrt, jedan kvart koji se zove Skid Row. ko voli da skida programe preko interneta, zna da postoji jedna grupa hakera koja se zove Skidrow i koji razbijaju različite zaštite i omogućavaju jeli, svima nama da gledamo filmove ako želimo ili igramo video igre također ako želimo besplatno. Ja zaista nisam znao šta znači Skidrow, ali sam nedavno u jednom tekstu Mike Davisa, jednog američkog sociologa, pročitao da je Skidrow zapravo četvrt u Los Angelesu u kojoj policija uopšte ne ulazi, u kojoj dakle važi potpuni socijalni darvinizam. Ko preživi tu noć, preživeo, a ko ne preživi, nije preživeo. Dakle, pazite, to se ne dešava negde u Africi, to se dešava u Los Angelesu. Dakle, to je kao jedna vrsta, kako bih rekao, zatvorenog grada mrtvih, kao poput onog koji postoji u Kairu, gde dakle imate nekakav ograđeni prostor i šta se sada tu dešava, to takozvani pošteni pristojen svet ne zanima. I naravno to utiče na jednu tezu kojom sam se ranije bavio, to je da takvi megalopolisi više ne poznaju centar, jer nisu više organizovani kao renesansni gradovi, nego kao srednjevekovni gradovi u kojoj u sredini imate tvrđavu, a okolo imate kvartove pune jeli, seljake ili kmetova koji rade za zamak. Setimo se Kafke i vidjet ćemo kako je bio zapravo inteligentan i kako je njegova mašta bila sugestivna u onom romanu koji se zove Zamak. Dakle, imamo trku, vratit ću se na priču koja vodi otprilike ovako. Elita pokušava da pretvori narod u populaciju i da na taj način ukine mogućnost promene same sebe, dakle da je narod zapravo zameni, dok narod istovremeno pokušava valjda poslednjim ostacima nečega što se možda zove stara Evropa, tu sintagmu dakle nisam slučajno iskoristio, da izvrši jednu vrstu promene elite u korist možda jedne druge nove elite koja bi zapravo omogućila da se onaj konsenzus koji je važio do pre 10 ili nešto više godina da se on obnovi. Ne znamo prosto ko će pobediti u toj trci, pretpostavljam da svako od nas ima jednu svoju ideju ili svog nefavorita, pretpostavljam da svi imamo istog favorita, ali nismo sigurni da će naši favoriti možda ostvariti pobedu u toj trci. Kakve veze knjiga Miše Đurković ima sa ovom pričom? Pa ima u tome što se meni čini da Đurkovićeva knjiga zapravo opisuje proces pretvaranja naroda u populaciju u različitim sektorima.
Biomasu.
Dakle, to je naravno i napad na porodicu, to je pretvaranje naroda u, kako bih rekao, podeljene grupe između koje postoji napetost, homoseksualci, heteroseksualci, rasturanje porodice, gde smo umesto jednog entiteta, sad imamo ženu, muškarca i dete, pri čemu niko nikome ne veruje i tako dalje i tako dalje. Vrlo interesantan jedan primer, samo malo ću dužiti, izvinjavam se, ali ipak bih htio da vam navedem, jer mislim da je značajan, kako je jedan američki postkolonijalni teoretičar navodi primer jednog istraživanja po kome je pokazano da su žene britanskih rudara 10 godina nakon onih velikih štrajkova 80. godina počele da sumnjaju vrednosti zbog koje su njihovi muževi štrajkovali. I taj teoretičar Homi Baba kaže, ali sumnjam da je to ima neke veze sa feminizmom. Ili ako ima, to nema, verovatno, nije to verovatno osnovna stvar zbog čega feminizam postoji. Pa ne, pa baš zbog toga i postoji. Dakle, baš zbog toga i postoji. Jer ako postoji samo zbog toga da se izjednače zarade muškaraca i žena, što je bila prva vrsta, kako bih rekao, konkretizacije ili neka vrsta, kako bih rekao, čulnog osjećanja nepravde, taj problem može da se reši vrlo lako. I nema više razloga da feminizam postoji. Tačno tako. Na kraju krajeva, taj problem je bio i rešen u nekim zemljama, tako da u tim zemljama, dakle, feminizam verovatno nije imao nikakav čulni razlog da postoji, ali ipak postoji kao politička ideologija. Dakle, Miša Đurković pokazuje kroz svoje scene u različitim sferama društva kako teče zapravo taj proces i tu je kolega Stevan Gaj zaista bio u pravu. Dakle, proces pretvaranja naroda u populaciju, u biomasu, pri čemu je biomasa, svi to znamo, sastavljena zapravo od atomiziranih biočestica između kojih ne postoji nikakva veza. Dakle, slavljene pojedinca paradoksalno slavljene moći pojedinca u odnosu na državu paradoksalno govori zapravo o slabosti pojedinca da bilo šta učini sa sobom. Znači knjige Mise Đurkovića jeste u tome što pokazuje da to nije nikakva anonimna duhovne situacije vremena i da to nije nikakav anonimni apsolutni duh koji određuje da se to sad baš dešava kako se dešava, nego da iza toga stoje sile koje prebivaju u tamnim koridorima moći ili tačnije rečeno u netransparentnim sferama politike. Dakle, ako postoje nekakvi entiteti u netransparentnim sferama politike koji zapravo jesu sponzori ovih procesa, to znači da se onda njima možemo i suprotstaviti, a da ne možemo samo da sedimo skrštenih ruku i da pustimo da apsolutni duh uradi svoj deo posla, znajući da ako činjenice koje se tome bune, dakle ako one postoje, da tim gore po same činjenice. Dakle, u tom smislu ova knjiga, knjiga Miše Đurkovića, jeste samo jedna vrsta uvoda, uvoda koji treba da dovede do sledeće knjige koje će napisati ili Miša Đurković ili bilo ko drugi ili više autora u isto vreme. Dakle, knjiga koja zapravo treba da ugradi ili tačnije rečeno izgradi filozofske i kulturne temelje nečega što bih nazvao budući srpski narod. Kad kažem budući srpski narod, taj atribut budući sam svesno upotrebio zato što moramo priznati da je proces pretvaranja naroda u populaciju u Srbiji daleko odmakao. To vidimo između ostalog i po tome što kada spomenjamo neke konstitutivne mitove za srpski narod, da kod velikog dela, slobodno mogu da kažem, populacije imamo ravnodušnost, a kod izvesnog dela populacije čak i otvorenu mržnju. Dakle, moramo prosto biti svesni da je dobar deo našeg naroda postao populacija. Pa ako je postao populacija, to znači da ga moramo ponovo pretvoriti u narod i zbog toga ima smisla razmišljati o tome kakva treba biti filozofska i kulturna strategija stvaranja jednog budućeg srpskog naroda. Kad kažem budući srpski narod, dakle mislim, i to je ono što je jako važno, da ta strategija mora računati s jednim modusom modernosti. Dakle, to svakako znači kontinuitet sa konstitutivnim mitovima koji nam dolaze iz prošlosti, ali istovremeno znači jedan ogroman napor da se moderna vremena ugrade u tu strategiju ili u tu taktiku. Daću vam jedan primjer koji pokazuje značaj tog imperativa modernosti koji prosto moramo da imamo u vidu i koga moramo na neki način da ugradimo u našu strategiju. Taj primjer počiva i taj primjer se događa 1912. godine na Gazimestanu. Dakle, šta se desava na Gazimestanu 1912. godine? Milan Rakić pripada, dakle, Milan Rakić sluša na Gazimestanu jednog mladog srpskog oficira kako recituje jednu pesmu. Pazite, ne taj srpski oficir ne gusla. Taj srpski oficir ne peva pesmu u desetercu. Taj srpski oficir peva ili recituje pesmu Na Gazimestanu Milana Rakića. Dakle, ta pesma Na Gazimestanu objedinjuje. Pazite, ona nije modernost koja su prostavljene tradiciji, ona zapravo objedinjuje kosovski mit, objedinjuje epsku narodnu književnost, ali je diže na jedan viši moderni nivo koji onda može da bude dovoljno efikasan da se taj srpski oficir i pojavi na Gazimestanu gde ima mogućnost da tu pesmu odrecituje, jer tu je bila zapravo pesma pobede. Da je taj srpski oficir ostao na nivou epike, on se verovatno na Gazimestanu nikada ne bi ni pojavio.
Henry Darker,
Nakon ove muzičke pauze slušamo ruskog filozofa Aleksandra Dugina, koji je također govorio na ovoj promociji sa kojom vam donosimo najzanimljivije akcente u ovom izdanju emisije Bona Fides.
Ja htjel bi skazati sljedeće. Što problematika genderne politike?
Da je problematika politike gendera
действительно приобретает геополитическое значение.
Добия политический значай, политики рода.
Американцы Хиллари Клинтон несколько лет назад
Хиллари Клинтон
собрала послов в основных странах.
Скупила американские амбассадоры у наиважнейших держав.
И сказала, что отныне американская повестка дня в глобальном мире.
И рекла, да, от данас дневный ряд политики в глобальном свету американской
является продвижение гендерной политики.
Е промоция родной политики.
То есть продвижение гей-меньшинств является идеологической политической стратегией.
Односно промоция гей-манина е заправо идеологска стратешка политика СД.
Теперь посмотрим со стороны кого это является главной задачей.
А сейчас поглядим, чьи это главный задаток.
Соединенные Штаты Америки это глобальная держава.
СССР это глобальная держава.
У нее есть глобальные интересы.
Какие има глобальные интересы?
Глобальные средства.
Какие глобальные средства?
И соответственно глобальные цели.
И разумеется глобальные цели.
И среди этих целей является продвижение гомосексуализма.
А один из этих целей, между этими целями, является и промоция гомосексуализма.
Многие думают, что это второстепенно.
Многие смотрят, что это от секундарного значения.
Что это некая культурная деталь.
Это некий культурный и культурологический деталь.
Но Америка это серьезная страна.
А Америка озбильная держава.
Американская гегемония это вполне конкретная вещь.
Американская гегемония это в подполности конкретная ствара.
Это не культурная деталь.
То не культурологический деталь.
Либо Америка есть, и она контролирует ситуацию.
Или Америка постоит, и она контролирует ситуацию.
Как почти во всем мире.
Как скоро в целом, человечество, в целом свете.
Либо меньше контролирует, либо вообще не контролирует.
Или мало контролирует, или никак.
И возникает вопрос, почему частное дело человека становится идеологией?
И поставится питание, как то, да приватная ствар человека постоит идеологическая идеология?
А здесь объяснение простое.
А объяснение было ясно.
Америка является страной, где доминирует идеология либерализма.
Америка – держава, у которой доминирует идеология либерализма.
Сегодня уже некоторые выступающие говорили о либерализме.
Ведь некие от говорника рекли понятно о либерализме.
И, насколько я понял, в сербской интеллектуальной элите понятно, что либерализм – это специфическое видение человека.
И, сколько я разумею, сербской интеллектуальной элите ясно, что либерализм – определенный начин глядания на человека.
Представление о человеке как индивидууме.
Представление человека как индивидуума.
Который должен быть освобожден.
koje treba da se oslobodi
od svih form kolektivne identičnosti.
Od svih formi kolektivnog identiteta.
V tome je smisao libertas.
U tome upravo jeste smisao reči libertas.
Oslobođenje od svega.
Oslobađanje od svega.
Это свобода от.
Свобода от.
Миль, теоретик либерализма, это подчеркивает.
Джон Стюарт Милл, то тай управо момент наглашал.
Подчеркивает, что свобода либерализма – это отрицательная свобода.
Наглашал, да, свобода либерализма заправо негативно видение свободы.
Это в экономике отрицание контроля государства.
У экономии то е отбиение от державной контроли, laissez-faire экономика, без сметания, без мешания державы.
А в антропологии это освобождение от всех коллективных связей, всех форм коллективной идентичности.
А у антропологии то е освобождение от всех форм коллективного идентитета.
Не свобода для, а свобода от.
Не свобода за, а ведь свобода от.
В результате мы получаем ту картину, о которой вы говорили, идиотес.
На краю добиваем ту слику, о которой вы говорили, идиотес.
Хайдеггер называл это планетер идиотизмус.
Хайдеггер это называл планетарным идиотизмом.
В хорошем смысле.
В добром смысле это речь.
В греческом смысле.
В греческом смысле.
Что идиотес по-гречески... Это человек, лишенный форм коллективной идентичности, культа, предков, страны.
Jer idiot u grčkom značenju te reči je čovjek rešen svih kolektivnih identiteta, kulta, države, čemu još?
Nacije, religije,
nacije,
города,
grada.
Человек сам по себе.
Человек сам по себе.
Индивид. От атом. Это и есть идиотес по-гречески.
То есть на грчком идиот.
И вот именно идиотизация мирового человечества становится идеологической программой либерализма.
И управо идиотизация читавого человечества е идеологический программ либерализма.
Глобализация может быть только предельной идиотизацией.
А глобализация может само да будет, что может быть?
Предельной идиотизацией.
Предельной,
наоборот, на радикальной.
Ага, радикальная идиотизация.
Потому что если объединять народы, они будут сохранять различия между собой.
Jer ukoliko objedinjujemo narode, oni će međusobno da čuvaju razlike.
Глобальный мир можно построить только из идиотов.
А глобальный свет может само да се направи от идиота.
В нейтральном смысле идиот.
У нейтральном смысле.
В греческом смысле.
В греческом смысле это речь.
Таким образом, надо освободить индивидуумов от всех форм коллективной идентичности.
На тай начин индивидуум, поединец, треба бити освобожден от всех форм коллективного идентитета.
Этим и занималась программа просвещения модерна.
Тиме се управо и бавио программ просветительства, модерна, программ модерна.
Первой фазой была освобождение от религиозной идентичности.
Первая фаза была освобождение от верского идентитета.
Нам сказали, что религия это дело индивидуального выбора.
Rekli su nam da je religija stvar individualnog izbora.
Religija je частная вещь.
Da je religija privatna stvar.
Это стало jus publicum europaeum после 1648 года.
А после 1848 то je postao zakon u Evropi.
После 1648 года. Дальше постепенно освобождался индивидуум от национальной принадлежности.
После того поединок се постепенно освобождал от национального идентитета коллектива.
Создание Европейского союза это постнациональное государство или постнациональное общество.
Создание Европейской унии заправо создание постнациональной державы, постнационального
общества. После 45 года проблематика этнической или расовой принадлежности была поставлена вне закона.
А после 45 години проблем расного идентитета был ставлен ван закона.
И к 90-м годам осталась одна форма коллективной идентичности, еще это классовая.
И до 90-х проживала само одна форма коллективного идентитета, то есть био классный идентитет.
Потому что класс это тоже коллективное понятие.
Jer и класс это тоже коллективный поем, коллективно знание.
Когда упал Советский Союз и Югославия?
Когда срушил Советский Союз и Югославия, как все раз...
Остался индивидуум.
Остался поединец.
Но.
Али.
У него был пол.
Он имел пол.
А пол – это коллективная идентичность.
А пол – это коллективный идентитет.
Женщины и мужчины нельзя быть в одиночку.
Как видим?
Быть только одному человеку. Надо быть много, чтобы было женщин и мужчин.
Не треба человек да будет само жена или мужчина, забирай.
Это не индивидуальная идентичность.
То не онда индивидуальная.
Коллективная.
Ведь коллектив.
А раз так, то это антилиберальная идеология.
А ако то тако, колико је мушкарац мушкарац, а жена жена, онда је то заправо став антилиберальной идеологии.
Поэтому полноценным идиотизмом можно, полноценный идиотизм можно построить только лишив индивидуума половых признаков.
Тако да је потпуни идиотизам у позитивном грчком смислу може да се створи само уколико се човек, односно мушкарац и жена, ослободе и полне припадности као последње колективној идентитета.
Поэтому на самом деле продвижение гомосексуальных прав, гей-парадов является идеологической задачей глобализации и либерализма.
Због тога је ширење гей-парада и гей-права заправо идеолошки програм глобализма и либерализма.
Это не случайно.
То не случайно.
Поэтому полноценный проект модернизации, глобализации и европеизации, в том числе и Сербии, можно осуществлять только на основе гомосексуального общества.
Због тога потпуна интеграција, европеизација и глобализација и либерализација у том смислу и српског друштва може да се оствари на потпуни начин само уколико постоје и геј права и параде.
Но не только смена пола.
Не ради се овде само о как
не только смена, не только смена другая пола.
Ага, не само менјање полова.
Но возможность многократно менять пол.
Веч могућност вишеструког менјања пола.
Опциональность пола.
Да постоји опционалност пола.
Вот задача. Потому что пол не просто надо поменять, его надо упразднить.
Jer ovo je zadatak. Не треба се само пол променити, već да се он испразни от собственного содержания.
Это должно быть возможностью свободно, как поменять гражданство, религию, пол много раз.
На исти начин пол треба да буде менян, као што се може променити држављанство, вера, град и тако далее.
И вот точно так же, как борьба с религией в 18-19 веке, сегодня проблема продвижения гей-меньшинств является главной идеологической геополитической задачей глобальной державы США и всего Запада.
И на исти начин, на кој је се стварала реформа гледања на веру, на религију у 18. и 19. веку у оквиру хришћанства, ширење геј права и уопште вредности сада су глобални задатак либерализма и СД.
И здесь это как раз не конспирология, на мой взгляд.
И я мислим, да ту нема никакве конспирологии.
Об этом говорят открыто.
Jer о томе отворено говоре протагонисти.
Это показывают открыто.
Показывают это отворено.
Это просто логичная идеологическая модель.
Это просто логичный идеологический модель.
И я хочу закончить вот следующим соображением.
И желаем следующим, да, завершим.
Заканчивается ли? Представим себе, что глобализация, Сербия вступила в ЕС, все идет по плану.
Замислим ситуацию, в которой Сербия ушла в Европейскую Унию, все идет по плану, как треба.
И идет глобализация, отмена государств и пола.
И дешевается глобализация, нестает держава и пол.
Это конец либеральной повестки дня?
То есть край.
Вопрос.
Да ли это край либерального программа?
Если мы чуть-чуть промыслим вперед, мы увидим интересную вещь.
А коли уж мало унапред размыслим, что я уж логично повторюсь, то видим одну очень интересную вещь.
Это не конец.
То не край.
Что-то еще остается.
Остается еще одна.
Остается еще одна форма коллективной идентичности.
Остается еще одна форма коллективного идентитета.
Это принадлежность к людям, к человеку.
То есть припадание людям, припадание людской расы, человеку.
Но это уже фашизм. Быть человеком.
А то и ведь фашизм.
Это уже консерватизм.
То и ведь консерватизм.
Потому что это коллективная идентичность.
Я быть человек, я быть и припадник коллективной идентитета.
Поэтому следующий этап перспективной борьбы либералов.
Сбок того, если речь этапа, перспективная этапа борьбы либерала.
Это политика трансгуманизма и постгуманизма.
Политика трансгуманизма и постгуманизма.
То есть сохранение индивидуума в постчеловеческой форме.
Односно чувание поединца у постлюдской форме.
С точки зрения генных инженерии, создания химер.
Что се тиче, тут имам в виду стварање химера и генетик инженеринга.
Киборгов.
Стварање киборга.
И других усовершенствований человеческой природы с помощью механических средств.
И других начинов усовершавания людской природы с помощью механических средств.
Современные электронные глаза лучше смотрят, чем у человека, и даже чем у орла.
Современные электронские очи более видят от человека, более и от орла.
Существуют процессоры и хард-диски, которые действуют быстрее и лучше, чем наша память.
Постоје процесори и хард дискови који боље раде од нашег мозга.
И боље крепкие руки, и боље быстрые ноги.
И брже ноге су направљене и крепче, јаче руке.
И это расширяет возможности индивидуума.
И то шири могућности индивидуума.
Что мы в конце получаем, можно себе представить.
А шта на крају добијемо, можемо и да замислимо.
Быстрое, хорошо смотрящее, быстро бегающее, сильное, бесполое существо.
Брзо, совершенно брзо трчащее, бесполное биче, которое фантастично видит.
И если 20-30 лет назад казалось, что борьба за права геев не может быть политикой большой.
И ако е пред 20-30 година може изгледало да права за да борба за право геева не изгледа како нека велика политика.
Сегодня это настоящее.
Данас это наша реальность.
А завтра борьба вот за киборгов, мутантов и химер.
А сутра идет борьба за киборги, мутанты и химеры.
И совершенно очевидно, какая страна будет во главе этих процессов.
И полностью ясно, какая держава да водит эти процессы.
Явно, что не Россия.
Сигурно не Россия.
Пред сам край эмиссии доносим излагание Миша Дюрковича, автора ове монографии.
Drago mi je da je knjiga izazvala i dobila neki svoj neplanirani život da je dopustila te zaista različite vrste tumačenja koje smo i čuli. Jer to je ono što je bio osnovni motiv kad sam pokušavao da radim i to je pre svega razračunavanje sa onim što je normativna politička teorija, normativna politička filozofija i normativna nauka uopšte kakva se danas predaje, nažalost, po našim univerzitetima pre svega koji su potpuno odvojeni i da krenem time vrlo kratko, dakle, u 19. veku ljudi na kojima sam se ja učio, uzmemo trojicu najznačajnijih, opet nevezano od njihove ideološke priče. Kad uzmete Tocqueville-a, kao recimo nekog umerenog klasičnog konzervativca, Marksa kao najznačajnijeg marksističkog levičarskog mislioca i Johna Stuarta Milla pominjanog, dakle najznačajnijeg liberalnog mislioca, to su tri čoveka, dakle, koje objedinjava jedna vrlo bitna stvar. 90% toga čime se bavi jeste bavljenje realnim životom. Dakle, onim što postoji i tumačenje, dakle, od publicistike, svi su oni imali publicističke tekstove do nauke koja je neka vrsta abstrakcije koja se gradi na realnim putovanjima. Sjetite se Tocqueville ide u Ameriku da je prođe, da vidi šta tamo funkcioniše i od toga napravi knjigu, dakle, Demokratija u Americi, koja se danas izučava na univerzitetima podignuta na nekoliko fraza koje su potpuno izvučene van konteksta. I čovjek koji je nedavno dolazi ovde, Diego Pozzaro, mladi italijanski mislilac, koji je podsjetio me na zapravo ono što mi kao filozofi prvo treba da radimo. To je ona stala Hegelova priča da je filozofija svoje vreme uzdignuta u misao. Danas na mom matičnom fakultetu i na većini fakulteta, dakle po svetu gde se predaje politička filozofija, što je ono što bi rekli moj major ili ono osnovno, dakle ja polazim, imate 10 strana od Rolsa i 10 strana od Nozika i to je politička filozofija. Dakle, i ne dao Bog da neko proba da se bavi političkom realnošću, dakle da radi ono što je uvek bio posao političkog filozofa, a to je da tumači realnost i da stalno ima, da kažem, ono što je Mill zvao na neki način, tu dijalektički odnos, što bi Marks rekao, između teorije i prakse, ali zapravo obrnuta dedukcija, kod Milla se to zove, da vi pravite modele koje probate da primenite na realnost, ako ne rade, onda izučavate realnost i vraćate na model i dakle stalna razmene između teorije i prakse neke. Danas je zabranjeno političkim filozofima da se bave predmetom svog osnovnog izučavanja, to je politika i realna politika. I to je ono što, što me pre svega postaklo, dakle, da krenem u ovom pravcu istraživanja, što bi jedan veliki liberalni mislac, također ne zaboravimo, Isaiah Berlin govorio protiv struje, i on je napisao jednu sjajnu knjigu gde je probao da negde u vreme vladavine te, da kažem, početka izgradnje ovog danas totalitarnog kvaziliberalizma, podsjeti na ozbiljne autore 19. veka koji su stvarali protiv struje i podsticali tadašnje liberalne mislioce na neku vrstu razmjene. Treba se podsjetiti, atomizacija je osnova totalitarizma. Znači, sve one priče o tome kako kolektivni identitet i kolektivizam vode totalitarizmu su zapravo vrlo problematične. Dakle, suština, to imate od Neumana pa nadalje, kod svih ozbiljnih teoretičara totalitarizma, suština totalitarizma je upravo atomizacija i razbijanje svih tih, kako se govorilo, posredničkih institucija, gde je hrišćanska demokratija posebno razvijala to u borbi protiv nacističkog totalitarizma, to je upravo svih ovih bazičnih, porodičnih, kolektivnih identiteta, na koji bih ja dodao i značaj parohije kao jednog prirodnog okruženja u kome su ljudi funkcionisali godinama. Tu, recimo, pomenuo bih i svoj rad sa ljudima iz udruženja endokrinologa i pedijatara. Dakle, hoću da kažem da ovo nisam radio samo čovjek koji se bavi političkom filozofijom, nego je pre svega rezultat terenskog rada, da svako od ovih stvari je rađeno i sa ljudima iz te oblasti. Recimo, imao sam priliku da učestvujem na kongresu pedijatara koji se bazično bavio u tom trenutku problemom narastajuće pandemije gojaznosti koja ne ide samo u svetu. Recimo, ovdje imate niz tih podataka, u Americi je barijatrijska hirurgija, dakle posljednji stepen borbe protiv toga, kad sve drugo više ne možete, onda vi sečete, recimo, čak i decu od 10-12 godina da ih operišete i da im stavite takozvani bypass, da im fizički smanjite obim želuca, jer je to jedini način da ona se neguje danas. Akademik Micić, koji vodi u kliničkom centru ovde ceo taj proces, je rekao da već ima deca od 12 godina koje su teške preko 200 kg, da je imao pacijenta od 300 kg. O tome ne možete da pročitate nigde. I dakle, zaista sam zahvalan mnogim ljudima koji su mi posticajima, da kažem, uputili na bavljenje ovim temama, a smatrao sam da je upravo moje obaveza kao čovjeka koji se bavi političkom teorijom, političkom filozofijom, da krene da se bavi time. Ozbiljnim, aktuelnim problemima, a ne da se bavim time da li je Rawls ili Nozick bolje definisao problem pravde i tako dalje. Govorili smo o tome šta je politička filozofija bila nekad i sad. Hteo bih da probam da odbranim malo klasičan liberalizam i da ukažem na celu tu priču. Ovde je dosta negativno govoreno o liberalizmu en gros. Istorija liberalizma i klasičan liberalna politička filozofija iz 19. veka nema nikakve veze s ovim što se danas dešava. Ovo je pre svega trockizam. Znači, to treba precizno definisati i jedan od eseja se bavi time. Neotrockizam, zaista. Jer, recimo, pogledajte ovo. Pogledajte sve klasične liberale 19. veka. Oni brane privatnu sferu par excellence. Šta više, feministkinja su 80. godina 90. napadali liberale zato što oni brane privatnu sferu, sferu privatnosti, sferu porodice u koju država ne sme da se meša. Dakle, to nema veze zaista, niti sa klasičnom liberalnom ekonomijom. Ovo što se danas prodaje pod nekom formom neoliberalizma, meni je zaista jezivo kad pričaju ljudi o liberalizmu ovde, a vi imate kontrolisani sistem monopola. U Srbiji nemate liberalnu tržišnu privredu, to se ne dozvoljava. Ne dozvoljava se srpskim preduzetnicima da rade ovde. Znači, imate potpuno jednu vrstu, da kažem, organizovanih monopola koje drže stranci i domaći subjekti. Tu, kad govorimo o ovim pretečama, raznim stvarima, dakle, recimo, treba pomenuti, ja pokušavam u knjizi Uticaj Tavistoka, cele priče o stanju šoka, ono što je jezivo danas, to je da se ljudi tretiraju kao zamorčići. I dakle, Tavistok, čuveni institut, dakle, koji je krenuo od 20. pa 40. godina da se razvija, i recimo Orvelova knjiga o 1984. je pisana na osnovu podataka i materijala koji je on imao, recimo ona slika mučenja eksperimentisana sa čovekom, a onda posebno u 60-70. godine, ono što je jezivo, recimo, da je Tavistok majka ili otac svih instituta veliki kao što je recimo Stanford u Sjedinjenim Američkim Državama koji se bave eksperimentalnom psihologijom. Jer šta je eksperimentalna psihologija? Kontrolisanje, znači tretiranje čovjeka kao zamorčeta, to je recimo proizvodi svih tih stvari su i veliki bratovi, reality show i tako dalje. Dakle, sve to je ono usmjereno u ovom pravcu zaista pravljenje od čovjeka životinje i čuvena knjiga Stanja šoka koja je prevedena u 70. govori o tome kako se čovjek ponaša kad mu ubrzate stvari i izvučite ga iz prirodnog okruženja. Ovakve stvari nas prosto teraju da iz, ako hoćemo da idemo dalje, pokušavamo dakle da idemo iza onoga što je negde neka standardna nauka da bismo istraživali i makar svedočili onome što nam se dešava, a možda će neko drugi naći način kako da se tome suprotstavi da nešto gradi na tom. Izvinjavam se što sam uzeo više vremena nego ostale kolege, vidim da smo već prekoračili celu priču. Evo, zahvaljujem se svima koji su došli ovdje, nažalost nemamo više vremena za diskusiju.
A i moderator na njegu.
I moderator je morao da ode sa gospodinom Duginom. Nadam se da ćemo se ponovo vidjeti na nekoj sljedećoj tribini i da će prosto ove stvari postaći kolege da nastave u ovom pravcu rade.
Uvaženi slušalci, bili su o najzanimljiviji akcenti sa promocije neobične monografije Miša Đurkovića Tamni koridori moći, koja je promovisana u Beogradu krajem protekle godine. Ovim i završavamo ovo izdanje emisije Bona Fides, koju možete kompletno poslušati na našoj internet prezentaciji svetigora.com. Emisiju za vas su pripremili Pavle Božović i Danilo Radović, a mi vas pozdravljamo iz područkog studija Radija Svetigora. Zbogom i do slušanja. Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koju ste slušali na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Воскресе! Воистину воскресе!